scăpând de obiceiurile păcătoase, scapă de obiceiurile păcătoase, este o poruncă pe care Dumnezeu ne-o dă. Și ne uităm astăzi la Coloseni, capitolul 3, de la 5 la 11. Cum fiecare dintre noi cunoaștem mai bine sau mai puțin bine oameni care sunt foarte strângăi. N-am găsit un alt cuvânt. Strângăi. Adică strângăreți. Adună tot. Cunoașteți astfel de oameni care nu tot ce trebuie să strângă ei, au camere pline cu obiecte de nu știu când și vechi. Cum? Nu, uite, ăla cunoaște foarte bine pe cine. Și de la o scară la 0 la 10, probabil că fiecare dintre noi avem această tendință, nu? Dar din când în când trebuie să facem curățenie, da? Și să scăpăm de lucrurile care ne sunt nefolositoare. Și asta în viața fizică. Numai că așa e și în viața spirituală. Cât am fost nemântuiți, am strâns în viața noastră tot felul de obiceiuri, tot felul de păcate care nu ne-au fost de niciun folos, dar mai mult ne-au făcut rău. Și Pavel spune, trebuie să scăpați de ele, trebuie să faceți curățenie în viața voastră spirituală. Acum, noi suntem mântuiți. Creștinul este un om mântuit, nu-i așa? Și noi suntem identificați în moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. De aceea Pavel nu are niciun motiv să le poruncească creștinilor să se răstignească împreună cu Hristos. Răstignirea a avut loc în momentul mântuirii, a nașterii din nou, nu? Pavel spune în Galateni 2:20, am fost răstignit, nu? Este un moment în trecut, am fost răstignit și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Dar, în același timp, am fost răstigniți împreună cu Hristos. Trebuie să ne bazăm pe Hristos pentru a duce vieți biruitoare asupra păcatului. Și-adar, primul lucru pe care îl spune Pavel este să omorâm păcatele. Coloseni, capitolul 3, versetele 5 la 7. Și în versetul 5 sunt identificate aceste păcate. Dar cu ce începe versetul? De aceea, ce rol are acest cuvânt? Exact, este un cuvânt de legătură. Și ce legătură face? Face legătura cu versetele dinainte, cu ceea ce am studiat săptămâna trecută și ce spunea acolo? Exact, să gândim și ne spunea acolo, ați înviat împreună cu Hristos. Da? Deci, ați murit împreună cu Hristos, ați înviat împreună cu Hristos, sunteți identificați în moartea și învierea lui Hristos, de aceea, da? De aceea să facem ceea ce ne spune mai departe. Și ce ne spune? Omorâți mădularele voastre care sunt pământ. Această poluare morală este acceptată de lumea de astăzi, de lumea păgână de astăzi. Însă creștinul ce este chemat să facă? Cum să trăiască? O viață sfântă. Creștinul trebuie să trăiască în lumină, da? Noi nu suntem ce copii ai întunericului, da? Nu putem accepta faptele întunericului. Nu putem să ne complacem în întuneric. Ce trebuie să facem față de întuneric? Să-l condamnăm, acest întuneric. Și haideți să vedem aceste fapte care trebuie omorâte. De aceea omorâți în mădularele voastre care sunt pe pământ și le enumeră. Curvia, necurăția, patima, pofta rea, lăcomia, care este o închinare la idol. Acum, haideți să le luăm pe rând și să spunem câte ceva de fiecare dintre ele. Curvia. Practic este orice fel de imoralitate sexuală. În vremea aceea, prostituția și imoralitatea era la înfloare, putem spune. Ce alimenta, ce credeți că alimenta indiferența societății față de această atitudine? Deci mă refer la, la o filozofie despre care am tot vorbit. Cum? Nu, despre care am tot făcut referire în studiul nostru. Gnosticismul. Gnosticii, ce spuneau gnosticii? Cum priveau gnosticii la materie? Că e rea, nu? E rea. Deci trupul este rău, așa că nu contează ce faci cu el, da? Exact, n-ai ce să-i faci și mai mult n-are importanță cum îl folosești, ce faci cu el, din moment ce materia este rea, din moment ce trupul este rău. Și creștinii de atunci aveau în față numeroase ispite, nu-i așa? La fel ca și creștinii de astăzi. Poate sunt un pic mai diferite în sensul mai ales al căilor prin care ajung la noi aceste ispite, dar în esență sunt aceleași ispite pe care creștinii de atunci trebuiau să le facă față și creștinii de astăzi trebuie să le facă față. Însă ce spune Pavel? Trebuie să omorâți în voi acest mădular și puteți să faceți lucrul acesta acum. Prin propria putere? Nu. Prin faptul că v-ați identificat cu Hristos, prin puterea Duhului Sfânt. Și ce ne spune Romani, în contrast cu concepția gnostică cu privire la trup și la materie în general, dar ce ne spune Romani, capitolul 12, versetul 1? Așa, dar înainte. De trup, cu privire la trup. Exact. Puneți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, da? Aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie și acesta este contrastul și aceasta este porunca pe care noi o avem de îndeplinit. Mai departe, încă ceva aici. Acum, noi cu toții suntem de acord și oricine ne-ar întreba, îmi spune clar, curvia este un păcat. Și este un lucru rău. Nu-i așa? Nimeni n-ar comenta la acest lucru. De asemenea, cu toții am putea spune că nu suntem implicați în acest păcat. Dar oare că indirect l-am putea implica? De exemplu, prin lucrurile pe care le vedem, prin filmele pe care le vedem, care au astfel de practici, nu? Nu suntem în mod indirect implicați în lucrul acesta și nu în mod indirect vedem ca și distracție ceea ce Dumnezeu condamnă, da? Deci trebuie să fim foarte atenți pentru că putem să ne alimentăm mintea noastră în acest mod cu lucruri pe care Dumnezeu le condamnă și ne poruncește să le omorâm. Al doilea lucru a fost curvia, necurăția. Și necurăția la ce se referă? La privire, necurată vorbire, necurată comportament, necurat. Sigur, care dintre ele e prima, am putea spune? Cum? Gândirea. De ce? Exact, trebuie să... Dacă ai o gândire necurată, vorbirea va fi necurată. Dacă ai o gândire necurată, comportamentul va fi necurat. Da? Așadar, necurăția. Dar ce vrea Dumnezeu? Poate Dumnezeu folosi vase necurate? Nu. El trebuie să ne curățească pentru a ne putea folosi. Și acum gândiți-vă, mergeți la un restaurant și vi se pun, vi se aduce mâncarea, vi se pune paharul, vi se pun farfurile în față și vedeți așa pe pahar amprentele celor care au băut înaintea voastră, poate fi niște urme de ruși pe marginea paharului, veți mai folosi paharul respectiv. Nu, de ce? Există reziduri, există mizerie pe el, da? Noi nu vrem să folosim lucruri necurate, vase necurate. De ce credeți că ar putea Dumnezeu folosi și ar vrea Dumnezeu să ne folosească dacă suntem niște vase necurate? 1 Timotei 5,22. Haideți să citim acest verset. Este un îndemn pe care Pavel îl dă lui Timotei. Mai ales ultima parte a versetului. Pe tine însuți păzește-te curat. Da? Asta este porunca. Asta este să ne păzim curați. Și haideți să citim și 2 Timotei 2:21, dacă toți suntem în Timotei. Spune, deci, dacă cineva se curăsește de acestea, va fi un vas de cinste, simțit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Da? Dacă se curățește de lucrurile acestea, cum vom fi? Vas de cinste, simțit, folositor, destoinic. Vrem să fim astfel de vase. Trebuie să folosim în viața noastră necurăția, exact așa cum a spus. Al treilea, patima. Patima, am putea spune că este ca o pasiune necontrolată, da? O paniște emoții, sentimente violente. Probabil că majoritatea crimelor, majoritatea abuzurilor fizice sau de orice fel sunt rezultatul acestei patimi, da? Acestor sentimente, acestor pasiuni necontrolate. Însă, deoarece Hristos trăiește în noi, ce putem face? Să ne controlăm aceste emoții, să ne controlăm aceste sentimente. Al patrulea lucru, pofta rea. Pofta rea este, dacă veți pus în alte cuvinte, o dorință pentru lucrurile greșite. Dorința pentru lucruri greșite. În Romani, Pavel folosește exact același cuvânt când face referire la homosexualitate. Da? Același cuvânt este poftă rea. De asemenea, în Tesaloniceni folosește aceste cuvinte și spune că aceasta era caracteristica păgânilor. Ei erau caracterizați prin această poftă rea, această dorință după lucrurile greșite. Pofta rea nu trebuie să fie o caracteristică a vieții creștinului. Haideți să citim Evrei 4:12. Și de ce îl citim? Pentru că adesea pofta aceasta, din nou, unde se naște? În gândirea noastră, în mintea noastră. Și de ce lăsăm adesea, poate la unii, aceste lucruri să prindă rădăcină în mintea noastră, în gândirea noastră? De ce lăsăm lucrurile acestea să se nască și să crească în mintea noastră? Nu luăm adevărul cuvântului și uităm un lucru. Care credeți că e? Haideți să citim Evrei 4:12-13. Ce uităm când lăsăm gândurile? Că niciun lucru nu este ascuns înaintea Lui. Toate lucrurile sunt descoperite înaintea Lui Dumnezeu. Inclusiv gândurile noastre, inclusiv acele domenii în care spunem numai eu știu de ele. Totul este descoperit. Dar ce face cuvântul? Poate să pătrundă până acolo. Poate să pătrundă până în adâncul gândurilor noastre și poate să elimine de acolo această poftă rea. Și încă un lucru, care este? Lăcomia, am spune, nu e așa de grav păcatul ăsta. Dar ce ne spune mai departe despre ea? Și atunci nu mai zicem că nu e așa grav, că este o închinare la idoli sau idolatrie. Da, de ce? De ce se face această, se pune acest semn de egalitate între lăcomie și închinare la idoli? Care e legătura până la urmă? Sigur că găsim în cele 10 porunci să nu îți faci chip cioplit, să nu te închini, dar care e legătura cu lăcomia? Haideți să vedem. Exact. Deci, ce presupune lăcomia? Vreau ceva, eu trebuie să ce vrea Dumnezeu. În acel moment, pe cine pun pe primul loc? Eul meu. Sau un obiect, sau o persoană, sau ceva ce vreau eu, da? Și în momentul acela când pun altceva sau pe altcineva pe primul loc, înaintea lui Dumnezeu, asta este idolatrie, da? Vedem în Vechiul Testament, în cartea Iosua, un exemplu. Care este? Acan, nu? Ce a făcut Acan? A lăcomit, a poftit acea parte din pradă și și-a ascuns-o sub cortul lui, nu? Care a fost rezultatul? Au fost învinși în bătălia de la cetatea Ai, da? Apoi Dumnezeu ce a făcut? A descoperit păcatul respectiv și l-a pedepsit pe Acan și întreaga lui familie, da? Te putem gândi, dar cu ce a fost vinovată familia lui? Dar credeți că familia lui nu știa despre lucrul acesta? Până la urmă, poți să ascunzi așa toate acele lucruri sub propriul corp și nimeni altcineva să nu știe? Deci Dumnezeu cu siguranță a fost drept în pedeapsa pe care a aplicat-o. Și ați văzut cum a judecat Dumnezeu lăcomia. Dar de ce? Ce a făcut de fapt Acan? Care a fost păcatul lui? Idolatria. Pentru că și-a pus propria lui poftă, propria lui dorință, propria lui persoană mai presus decât ceea ce Dumnezeu a spus clar că trebuie să facă și respectiv să nu facă. Cum este promovată lăcomia în zilele noastre? Cum? Așa e, reclamele. Și unde le vedem? Cel mai mult că în reclame, nu? Ce spun reclamele? Meriți, trebuie să ai acest lucru. Ți se potrivește de minune, tu ești făcut pentru acel lucru, nu-i așa? Și fără el nu vei putea fi fericit, nu-i așa? Așa este. Și de asemenea este promovată această idee a succesului și a celebrității. Exact. Versetele 6 și 7. Sunt condamnate aceste păcate. Dar faptul că Dumnezeu le pune aici și Pavel le menționează aici și sunt enumerate, știți ce dovedește? Că fiecare dintre noi suntem capabili să înfăptuim oricare dintre aceste păcate. Da? Și lucrul acesta trebuie să fie un avertisment pentru noi. Dar de asemenea, știți ce dovedește faptul că ele sunt enumerate aici? Că fiecare dintre noi putem fi biruitori în fața ispitei și putem să omorâm în trupul nostru aceste păcate. Ce spune versetul 6? Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. În lumea păgână, din primul secol, aceste păcate erau în floare. În lumea păgână, din zilele noastre, aceste păcate sunt în floare. Curvia, necurăția, patima, pofta rea, lăcomia. Numai dacă ne uităm la, eu nu mă uit, dar din când în când mai sunt la, în jurul olei alea, la Oradea, dar dacă ne uităm la știrile de la ora 5 sau la ora 3, practic e de ajuns să te uiți odată și intri în depresie, pot spune. Când vezi tot păcatul, da, la televizor, tot ce fac oamenii groaznic, așa, da? Lumea de astăzi este plină de astfel de lucruri. În vremea necazului cel mare, societatea va fi caracterizată, probabil că vor ajunge la punctul culminant, sau față, cum a fost în vremea lui Noe, da? Și în vremea Sodomei și Gomorei. Dumnezeu a judecat lumea din vremea lui Noe, Dumnezeu a judecat Sodoma și Gomora și știm că Dumnezeu va judeca lumea și, la sfârșit, și în perioada necazului cel mare. Mânia lui Dumnezeu s-a revărsat peste ei și spune versetul 6, din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Și versetul 7, și voi erați din numărul lor. Așa că Pavel le spune creștinilor, ați trăit așa, știți ce înseamnă acel fel de trai, știți consecințele unui astfel de trai, dar nu vă întoarceți acolo. Nu vă întoarceți la acel fel de viață și la acel fel de trăire. Al doilea lucru pe care îl spune Pavel, versetul 8, versetele 8 de la versetele 8 la 11, capitolul 3. Înainte de asta, haideți să citim Isaia 61 cu 10. Cum m-am îmbrăcat? Cu hainele mântuirii. M-am îmbrăcat cu hainele mântuirii. Practic, acest al doilea punct l-am numit lasă-te de păcate, versetele de la 8 la 11. Prima dată ne uităm la îndemn, versetul 8 și prima parte a versetului 9. Care este îndemnul? Dar acum, lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui. Acest cuvânt, v-ați dezbrăcat, apare și în Evrei 12 cu 1. Cineva să citească Evrei 12 cu 1. Cuvântul lăsați-vă, da, de toate aceste lucruri. Versetul 8. Dar acum lăsați-vă. Ce spune Evrei 12 cu 1? Știți care e cuvântul? Dând la o parte, îndepărtând păcatul, da? Orice povară și păcatul care ne înfășoară așa de ușor. 1 Petru 2 cu 1, avem aceeași cuvânt și aceeași idee. Ce spune 1 Petru? 2 cu 1. Lepădând, da? Dând la o parte și enumeră lucrurile care trebuie să le dăm la o parte. Efeseni 4 cu 22. Același cumvați dezbrăcați. Da? Deci toate aceste lucruri sunt exprimate de cuvântul acesta. A pune deoparte, a te dezbrăca, a îndepărta aceste lucruri din viața voastră. Și spune versetul 8, dar acum lăsați-vă, dezbrăcați, puneți deoparte aceste lucruri. Adesea facem ordine prin dulapuri și găsim acolo ce? Haine care... poate sunt învechite, unele mâncate de moli, poate altele care nu mai sunt la modă și nu le-am mai purta, altele sunt prea strâmte, altele prea largi, nu-i așa? Și ce facem cu ele? Le scoatem din garderoba noastră. Nu mai au ce căuta acolo, nu mai sunt de niciun folos, da? Nu le mai putem îmbrăta. Asta e garderoba noastră din lumea aceasta. Dar același lucru și unii facem lucrul acesta, alții nu, unii facem mai des, alții mai rar, însă în ce privește garderoba spirituală, ca să spunem așa, cu toții ar trebui să facem curățenie. Cu toții ar trebui să facem, să vedem care sunt lucrurile acolo care nu mai sunt la modă, să zicem, cu viața noastră, noua noastră viață de creștini, care sunt lucrurile care nu le mai putem purta dacă spunem că suntem creștini. Da? Trebuie să ne facem curățenie acolo. Și Pavel ne spune care sunt câteva lucruri care trebuie date din, afară din dulapul nostru. Și haideți să le vedem. Versetul 8, prima. Mânia. Ce este mânia? Este o atitudine rea, obișnuită față de o anumită persoană sau față de mai multe persoane din jurul nostru. Mânia atacă persoana, da? Mânia îl atacă pe celălalt în loc să încerce să rezolve lucrurile. Și ce hrănește mânia? Resentimente, da? Resentimente. Și acestea ce duc în cele din urmă? La faptul că nu mai poți fi folositor, nu mai poți fi folosit de Dumnezeu. Așa, dar creștinul trebuie să scoată mânia din viața sa. Al doilea lucru. Ce spune? Versetul 8. Vrăjmășia. Da? Deci, vrăjmășia putem spune că este un pas... pasul următor față de mânie, în sensul că arată o ostilitate deschisă față de cineva. Adesea, mânia care o ții în tine, resentimentul care se credește în tine, se manifestă în cele din urmă prin vrăjmășie, prin ostilitate deschisă. Această vrăjmășie poate să ne afecteze mărturia, poate să afecteze foarte mult mărturia lui Hristos. Al treilea lucru, răutatea. Asta înseamnă să-i vrei rău celuilalt, da? E acea atitudine care se hrănește pe faptul că îți plângi propria persoană și dar cu atitudinea mă voi răzbuna, înseamnă de-ar fi ultimul lucru care îl mai fac. Da? Înseamnă răutate, să vrei în mod intenționat să-i faci rău celui din jurul tău. Următoarele trei, care le enumeră Pavel aici, au de a face cu vorbirea noastră. Și care sunt? Prima, clevetirea. Clevetirea sau blasfemia, dacă vrem. Da? Este a vorbi lucruri neadevărate față de cel persoana apropiată. Al calomnia. A spune minciuni despre el. Și sigur, unde și-au rădăcina aceste lucruri? În răutate și, da, în gândire, sigur, în gândirea noastră, dar vorbim de păcatele anterioare, în răutate, da? În vrăjmășie, răutate, da? Vorbele rușinoase. La ce se referă? La modul în care vorbim, la glume pe care le spunem. Creștinul nu are ce să spună glume nepotrivite, da? Creștinul nu are ce să folosească înjurături, da? Și un limbaj nepotrivit. Și vorbele, deci clevetirea, vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Și în cele din urmă, versetul 9, care este ultimul lucru pe care Pavel îl îndeamnă? Nu vă mințiți unii pe alții. Prima parte a versetului 9. Și am mai vorbit și despre minciună, da? Minciuna poate lua diferite forme, da? Spunerea unui adevăr parțial, da? Lăsarea unei impresii în mod intenționat a unei impresii greșite. Ipocrizia este tot o formă de minciună, nu-i așa? Și blasfemia, dacă vezi, și calomnia este o minciună. Așadar, toate aceste lucruri trebuie dezbrăcate, trebuie scoase din dulapul nostru. Și de ce? Care este explicația? O găsim în versetele de la 9, partea a doua, la 11. Și care e prima? Avem trei motive, da? Prima, versetul 9, foarte bine. V-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui. V-ați dezbrăcat de omul cel vechi și ce am citit în Isaia? Că v-ați îmbrăcat cu hainele mântuirii, da? Odată ce ne-am dezbrăcat de omul cel vechi, ni s-au dat haine noi. Mi s-a dat o nouă garderobă cu faptele mântuirii. Da? Așadar, acesta este primul motiv. Al doilea motiv, versetul 10. V-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Aici vedem trei lucruri. Odată că v-ați îmbrăcat cu unul cel nou, asta este ceva ce s-a întâmplat, da? Dar mai este ceva, spune, care se înnoiește spre cunoștința asta. Despre ce ne vorbește? Despre procesul sfințirii, despre faptul că există un proces, despre faptul că în viața fiecărui dintre noi există loc de creștere. Da? Nu suntem cu toți desăvârșiți în momentul mântuirii noastre. Și procesul creșterii ține toată viața noastră, acest proces al sfințirii, spune, se înnoiește, este un proces care durează toată viața. Și se înnoiește spre ce? Spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Da? Cine l-a făcut? Hristos, da? Deci noi în acest proces cum devenim? Tot mai asemenea lui Hristos. Nu suntem desăvârșiți, dar trebuie să fim într-un proces de înnoire și astăzi trebuie să fim mai asemenea lui Hristos decât ieri. Asta înseamnă proces, un proces în direcția pe care Dumnezeu o vrea. Al treilea motiv. care este, versetul 11. Cineva să-l citească. Hristos este totul și în tot. Despre ce ne vorbește acest lucru? Toți suntem schimbați, toți suntem una în Hristos. Cine este Dumnezeu? Cum? Avem aceeași oportunitate. Cine este Tatăl? Dumnezeu. Ce suntem noi? Copiii Lui. Ce suntem? O familie. Suntem o familie. Nu mai există nicio diferență, nici circumcizie, nici grec, nici evreu. Hristos este totul în toate. Dacă am înțelege mai bine aceste lucruri, care dintre păcatele enumerate în versetul 8 credeți că le-am evita sau le-am elimina mai mult din viața noastră? Dacă am înțelege că toți suntem o familie, că nu există, Hristos este totul în toți, că suntem familia lui Dumnezeu, care dintre ele? Toate, și în special, probabil, defăimarea, bârfa, da? Bârfa. Dacă plevetirea, nu-i așa? Dar toate, pentru că toate și minciuna, nu-i așa? Minciuna, nu vă mințiți unii pe alții, pentru că toți sunteți o familie. Așadar, nu știu când, care, cum ne facem curățenie prin dulapuri. Deși din când în când ar fi bine să ne facem și să dăm altora ceea ce nu ne mai folosește. Dar în ce privește dulapul nostru spiritual, acum trebuie să ne facem curățenie. Și să nu le mai dăm, nu. Le punem la cruce și rămân acolo, da? Trebuie să ne facem curățenie în dulapul nostru spiritual, odată pentru totdeauna. Așadar, să folosim aceste versete și să lăsăm cuvântul acestor versete să ne vorbească, să ne arate fiecăruia ce trebuie să scoatem din dulapul nostru. Haideți să-i mulțumim Domnului pentru cuvântul Său și rog pe Uțu să încheie.